valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja e emisionit të veçojmë. Në Maqedoni do të ketë rivotime në 186 qendra votimi. Hillary Clinton sot e mbështet senatorin Barack Obama. Në Zvicër hapet kampionati evropian i futbollit. I ftuar i emisionit është analisti radios Evropa e Lirë Patrick Mor. Për këto dhe për mbajtje tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Shkup, Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve në Maqedoni anuloi votimet në 186 qendra votimi. Kryetari i Komisionit Jovan Josifovski tha se sot do të vendoset në cilat vend votime do të rivotohet, por shtoi se shumica e tyre janë në njësitë zgjedhore 1, 2 dhe 6, ku mund të ketë ndryshime në mandatet e fituara nga partitë politike. Dje ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Gjilian Milovanovic i ka përgënjeshtruar deklaratat e disa zyrtarëve të Partisë Demokratike Shqiptare se komisioni punon në bazë të listave të marra nga ambasada amerikane.
I've heard of this accusation. It is obviously false. We're not influencing the State Electoral Commission.
Dëgjova për këto akuza, janë absolutisht falso, ne nuk ndikojmë në Komisionin Shtetror Zgjedhor, ajo që thamë është se në çdo vend ku dyshohet për parregullsi duhet të ketë rivotim, tha krye diplomati amerikane në Shkup.
People cannot be going around threatening and it not be.
Njerëzit nuk mund të shëtisin e të kërcënohen dhe në të njëjtën kohë qeveria të mos jetë përgjegjëse, tha ambasadorja Milovanovic duke shtuar se tani Maqedonia duhet të përmirësojë imazhin e saj. Washington. Senatorja Hillary Clinton sot përfundon garën për shtëpinë e bardhë dhe formalisht pritet të mbështesë senatorin Barack Obama. Zyrtarët e përfshirë në fushatën e saj thanë se senatorja nga New Yorku do të bëjë deklarimin në një fjalim në Washington. Clinton ka thënë se ajo është e hapur për mandatin e zëvendës presidentit, por shtoi se nuk është në kërkim të këtij posti. Demokrati Barack Obama do të përballet në zgjedhjet presidenciale të nëntorit me republikanin John McCain. Washington. Gjykata e apelit e mbështeti dënimin e një shtetasi amerikan i cili u akuzua se ka komplotuar me Al-Qaeda për të vrarë presidentin George Bush. Gjykata në Virginia gjithashtu refuzoi ankesën se dënimi me 30 vjet burgi Ahmed Omar Abu Ali ka qenë i paarsyeshëm. Gjykata e hodhi poshtë edhe pretendimin e 27 vjeçarit Abu Ali, lindur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se pranimi i fajit ishte bërë pas torturave të policisë Arabisë Saudite në vitin 2003. Prokurorët thanë se Abu Ali u bashkangjit celulës së Al-Qaedës në qytetin Saudit Medina. New York, çmimi i naftës u rrit dje për mbi $10 për fuqi. Shtrejtimi i tillë brenda një dite më i lartë në histori ishte pasojë rënjes së aksioneve në bursën amerikane dhe rënjes së vlerës së dollarit. Në New York, nafta e papërpunuar u tregtua për $139.12 për fuqi. Analistët janë veshin rritjen e çmimit, tensioneve në rritje mes Izraelit dhe Iranit, si dhe shqetësimeve rreth ekonomisë amerikane. Bazel, sot fillon kampionati evropian i futbollit që mbahet në Zvicër dhe Austri. Kampionati hapet në orën 18 me ndeshjen e Çekisë dhe Zvicrës në Bazel, ndërsa në Gjenevë në orën 20:45 luajnë Turqia dhe Portugalia. Kampionati, në të cilin marrin pjesë 16 vende, do të përmbyllet me ndeshjen finale në Vjenë më 29 qershor. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Vullnet.
Zenel, dje në Mitrovicë u themelua kuvendi komunal paralel serb dhe u paralajmërua formimi një kuvendi në nivel të Kosovës. Çfarë janë komentet e shtypit?
Po Vullnet, këto ngjarje janë zhvillime dramatike në veri, ndërsa pafuqia e institucioneve të Kosovës dhe tunmikut për të vepruar u kanë lënë hapur të gjitha shtizjet e paligjshmërisë politikanëve radikal që marrin direktivat nga Beogradi vlerëson e përditshme e Kosovës sot. Në këtë kontekst, gazeta thekson se serbet me konstituimin e organeve të tyre paralele po nxitojnë të sfidojnë hapur institucionet e Kosovës, ende pa nisur decentralizimi që parashet krimin e disa komunave me shumicë serbe me një pavarësi më të madhe për ta. Në këtë mënyrë, siç nënvizon gazeta, me veprimet e tyre serbet po e shpallin të dështuar ende pa e nisur realizimin e tij pjesën e propozimit të Martia Tisarit që i dedikohet pakicës serbe. Duke analizuar këtë situatë e përditshme, Kosova sot vlerëson se refuzimi dhe reagimi serb paralajmëron një situatë tensionuar politike në enklava dhe në veri të Kosovës pas 15 qershorit. Në këtë kontekst, gazeta thekson se problemi serb duket se do tjetë një brenga fatgjat, sepse serbet nuk e kanë dërmend që ta pranojnë shtetin Kosovar pavarësisht nga koncesionet që mund të bëhen. Në këtë rast, si që thekson gazeta, qeveria dhe parlamenti Kosovës do detyrohen të rishikojnë pakun e atisarit, sepse kundërshtimi saj nga pakisa serbe do të asjel drejt dështimit pjesën dërmuase të saj. Vullnet.
Ndërkohë Zenel, prania ndërkombëtare pas 15 qershorit mbetet ende e paqartë.
Po, vullnet, në këtë temë është fokusuar sot e përditshmja zëri, si pas e cilës trysnia shtuar e Rusisë mbi sekretarin e përgjithshëm të OKB-së Ban Ki-moon, pasi Moska zyrtare mori vesh përmbajtjen e letrës që Ban Ki-moon duhet t'ia drejtonte Këshillit të Sigurimit, mund të ketë pasojat e vendimarrja në lidhje me rikonfigurimin e UNMIK-ut të pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë pas 15 qershorit. Bazuar në burime diplomatike perëndimore, përgjithësimja zëri thekson se versioni më i miri mundshëm është që rikonfigurimi i UNMIK-ut në Kosovë të ndodhë përmes artikulimit të një qëndrimi të qartë të njëshit të OKB-së Ban Ki-moon në bazë dhe të përvojës së ngjashme në të kaluarën kur Kofi Annan ka autorizuar ndryshimin e skemës organizative të UNMIK-ut në Kosovë. Në rast të mos realizimit të asnjërit prej variantëve të OKB-së për rishqyrtimin e UNMIK-ut në Kosovë, gazeta thekson se do të mbetet i Bashkimit Evropian që të vendosë për të marrë rolin kryesor sa i përket pranisë civile ndërkombëtare në Kosovë. Vullnet.
Dhe çfarë do veçojë përfund të këtij raporti?
Nga përditshmja koaditore veçojnë procesin e zgjedhjes së ombudspersonit Kosovës. Sipas gazetës, ky proces është ndërlikuar pasi në të tashmë është implikuar përfaqësuesi i Bashkisë Ndërkombëtare në Kosovë. Burimet koaditore brenda kryesisë kuvendit kanë thënë se mbi legjislativin kosovar janë bërë trysni me qëllim të shmangjes së zgjedhjes së ombudspersonit, paktën deri më 15 qershor në ditën kur do të hyjë në fuqi kushtetuta e Kosovës. Gazeta thekson se profesuesi civil ndërkombëtar Peter Fate ka shkuar te kryeparlamentari Jakub Krasniqi, pasi paraprakisht ka marrë ankesë nga shefi i OSBE-s Tim Guldiman se emërimi Murat Jasharit në postin e avokatit të popullit mund të shkaktonte reaksion negativ tek komuniteti serb në Kosovë.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Rivotimi më 15 qershor do të jetë një shans i dytë për Maqedoninë të përmirësojë imazhin e keq të krijuar në zgjedhjet e 1 qershorit, thon analistët politik. Albert Musliu thotë se aktorët e politikës duhet të kuptojnë seriozisht mesazhin e fundit të ambasadores amerikane Milomanovic, ndërsa Zhidas Daskalovski pohon se përsëritja e dhunës e nënkupton fundin e aspiratave integruese të Maqedonisë. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Maqedonia ka gjasa të rikthej besimin e humbër te komunitetet ndërkombëtare pas zgjedhjeve katastrofale të 1 qershorit, që përfunduan me të vrarë të plagosur shumë të arrestuar, si dhe me mbushje e thyerje të kutive të votimit. Kështu vlerësojnë analistët politik duke komentuar punën e komisionit shtetëror të zgjedhjeve, i cili pas presioneve dhe ankesave të shumta në adresë të tij, ka shpallur të pavlefshme zgjedhjet në më shumë qendra votimi.
Tu mund të veçojmë dy momente. Një është momenti i marrjes me seriozitet të vërejtjeve të komunitetit ndërkombëtare dhe disa vërejtjeve cilët u bënë edhe Maqedoninë nga mediumet e nga institucionet tjera, edhe ajo është që i da një impuls pak ma proaktiv komisionit zgjedhor shtetnor. Nga ana tjetër, momenti negativ që me këtu vërtetu edhe një losja e procesit zgjedhor veçanisht në anët ku votën shqiptarë.
Tha analisti politik Albert Musliu duke vlerësuar lartë rolin e përfaqësuesve ndërkombëtar e në veçanti të ambasadores amerikane Gjilian Milovanovic, e cila premtoi se qytetarëve shqiptar të Maqedonisë do t'i garantohet një votim i lirë dhe demokratik.
Faktori politik shqiptar ka pas një të mirë çdo herë që vërejtjet e miqve tonë perëndimorëve që është SBA-si kanë marrë me seriozitet. Unë e ndigjova dhe ambasadoren, ajo insistoi që qytetarëve shqiptar, dhe gjithë qytetarëve në Maqedoni të sigurohet të drejtën e vete zgjedhore të realizojnë në mënyrë të qetë dhe patrysni. Ishte një intervendim qëllim mirë i cili tenton që imidhi i popullatës shqiptare Maqedonisë dhe i gjithë Maqedonisë përmirësohet anemba.
Edhe analisti maqedon Zhidas Daskalovski shpreson se presionet e jashtme do të japin rezultate dhe se Maqedonia do të kaloj testin për zgjedhjet e lira dhe demokratike në përputhje me standardet ndërkombëtare. Në një farë mënyre mendoj se Maqedonisë po jepet shansi i dytë që të përmirësoj imazhin e keq që krijoi nga fushata elektorale dhe zgjedhjet e mbajtura më 1 qershor. Pra dita e rivotimit duhet të kaloj në atmosferë sa më të mirë. Në të kundërtën, pra nëse edhe në ditën e rivotimit do të ketë incidente dhe mbushje të kutive, atëherë mendoj se përfundimisht kjo do të reflektohet shumë keq në raportin e ardhshëm të Komisionit Evropian apo në procesin e integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian, tha Zhidas Daskalovski, analist politik. Sipas tij, institucionet e sistemit janë ato që duhet të angazhohen për mbarvajtjen e rivotimit, por përgjithësia i takon edhe liderëve të partive politike. Për ankesat eventuale ndaj vendimeve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, partitë kanë të drejtë të ankohen në Gjykatën Supreme, e cila në afat prej 24 orave duhet të prononcohet nëse do të pranojë ose jo ankesat e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Fushatat e gjata për nominimin e kandidatëve presidencial amerikan janë të shëndetshme në planin e brendshëm dhe për imazhin e Amerikës në botë, thot analisti radios Evropa e Lirë Patrick Moore. Ai thot se shumica amerikanëve kërkojnë ndryshim dhe distancim nga politika aktuale e administratës Bush. Me Patrick Moore ka biseduar me Lazim Koci.
Zoti Moore, senatori Barack Obama është kandidati i Partisë Demokratike në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara. A mendoni se gara e gjatë ndërmjet Obamës dhe senatores Hillary Clinton mund të influencojë epilogun final të zgjedhjeve presidenciale?
First of all, let me say that the long primary campaign.
Fillimisht më duhet të them se fushatat të shumë të zgjatura në të dyja partitë ishin shumë të shëndetshme dhe pozitive, si në planin e brendshëm ashtu edhe për imazhin e Amerikës në botë. Ato dëshmojnë aftësinë e Shteteve të Bashkuara që përmes së qasjes kritike të tej kalojnë në situatat e vështira. Amerika nuk mbetet pengis e kaluarës në periudhë më të gjatë. Fushata e gjatë i ka familiarizuar amerikanët dhe botën me kandidatën presidencial dhe çështjet e diskutuara. Kjo do të bëjë që të dy partitë në të ardhmen të përgatiten për fushata serioze dhe debatuese. Kjo është një gjë e mirë.
Both parties to conduct more serious and issue-oriented campaigns in the future, and we can all be glad about that.
I nominuari republikan senatori John McCain ka thënë se Obama nuk ka eksperiencë në politikën e jashtme. McCain thot se Shteteve të Bashkuara u duhen ndryshimet, por ndryshimet që quajnë përpara dhe jo prapa. Cili është komenti juaj?
80% of Americans think that the country is headed that
way. Ulumtimet e fundit tregojnë se 80% e amerikanëve mendojnë se vendi është i orientuar në drejtim të gabuar. Kjo është një recetë për ndryshime. McCain e respektohet shumë si hero lufte dhe i burgosur lufte dhe si një senator që njeh shumë mirë çështjet e politikës së jashtme. Por në kohën ku 80% e popullatës dëshirojnë ndryshime, ai ka dy disavantazhe. Së pari, ai do të jetë 72 vjeçar nëse zgjedhet president dhe kjo moshë nuk identifikohet me ndryshime. Së dyti, ai është nga partia nga e cila është edhe presidenti Bush, parti që ishte në pushtet për 8 vjet. Ndonse McCain ka tentuar të distancojë vetveten nga Bush në disa çështje, ai megjithatë identifikohet me të në disa çështje siç është Iraku. Rrjedhimisht, kur demokratët thonë se nëse votoni për McCainin, keni votuar për mandatin e tretë të Bushit, ata tërheqin vëmendjen. McCain ka të drejtë kur thotë se Obama nuk ka përvojë në politikën e jashtme, por duhet shtuar se Obama ka siguruar disa këshilltarë të mirë. Nëse një njeri pa përvojë pranon mungesën e përvojës dhe pranon këshillat e mira, ai ka fituar më shumë se një betejë. Nga ana tjetër, përvoja nuk është siguri për vendimet e gabuara. Duhet të përkujtoj se Bushi kishte dy nga personalitetet më me përvojë, nën presidentin Cheney dhe sekretarin e mbrojtjes Rumsfeld, dhe përvoja tyre nuk kanë ndihmuar që të evitohen vendimet shumë të këqija për Irakun.
And their experience did not prevent them from making some very bad decisions on Iraq.
Zoti Moore, çfarë mendoni se është faktori që do të ndikojë në rezultatin e zgjedhjeve? Ekonomia, politika e jashtme apo diçka tjetër?
Iraq is of course important, but on my recent trip home,
Iraku gjithsesi që është me rëndësi, por gjatë udhëtimit tim të fundit në Kaliforni hetova se njerëzit atje bisedojnë vetëm për ekonominë. Ata janë të shqetësuar për vendet e tyre të punës, për shtëpitë e tyre, për çmimet e naftës. Duhet thënë se kandidimi presidencial i Barack Obamas do të nxitë shumë amerikanë me ngjyrë të angazhohen më shumë në politikë, sepse ky rast u dëshmon atyre se ata mund të kenë sukses nëse provojnë dhe hyjnë në garë.
People of all races to believe that America has now entered an era in which race is no longer so important in public life as it once was.
Dhe ju është nderuar me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Realizatori e emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga Jure Mjedit të mbarë. Miru dhe gjofshim.